Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šodien Latvijā ir izsludinājis sarkano brīdinājumu, kas nozīmē, ka laikapstākļi var būt ekstremāli un bīstami. Un jau šobrīd, dažas minūtes pirms 12. Sākām saņemt izsaukums no Dobeles novada, nepilns stundas laikā Dobeles novadā un nu jau pamazām arī Tukuma novadā. Tie ir vairāk kā 30 izsaukumu uz vēja postījumiem un tie ir gan nolausti koku saļa braucamās daļas un nevis viens, bet vairāk koki pat vienā vietā un ir ziņojumi par vairākām mājām, kurām ir norauti jumti, par kokiem, kas ir iekrituši ēku jumtos, ēku logos un tā tālāk. Tādi ļoti nopietni postījumi, kurus arī mēs nevienmēr pieredzam, jo mums biežāk pie stiprām vēja brāzmām ir tikai koki, kas ir nokrituši uz ceļa braucamās daļas, bet šoreiz ir tiešām arī vairāki par ēkām, kas ir palikuši bez jumtiem. Tā kā brīdinājums vēl joprojām ir spēkā un šis te negaiss mākoņus pārvietojās, tad aicinam cilvēkus, kas ir šajā sarkanajā zonā Kurzemē un daļa Zemgale. Šobrīd, kamēr ir iespējams, uzlādējiet mobīlos telefons, jo mobīlais telefons, tā ir jūsu iespēja sazināties ar klāpšanas dienas, ja notiek nelaimes.